Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus. Jeg er 27 år gammel. Min moster hedder Hanne, og hun er 31 år ældre end mig. Vi er begge uddannet kantmærk på CBS og arbejder begge med branding, kommunikation og reklame. Jeg har grundlagt mit eget reklamebureau, som hedder Abel, eller i folkemunden Hello Abel. Og min moster har sit eget konsulentfirma, som bare hedder Han Feldhus. Hej moster.
Hej Markus.
Vi mødes en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden, vores livsstil, forbrug og arbejde. Og imellem vores møder her i studiet, så bruger vi rimelig mange timer på at prøve at finde ud af, hvad den grønne omstilling går ud på, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at skubbe på udvikling. Dels ved at ændre vores egen livsstil, men også hvilken form for aktivisme vi som borgere og forbrugere kan bedrive. Og for at blive klogere, er vi begyndt at invitere gæster ind, som ligesom på hver deres felt har gang i et eller andet spændende. Og i dag har vi inviteret Stefan Treschow. Hvordan udtaler man det?
Treschow? Jeg plejer bare at kalde mig Stefan Treschow.
Stefan Treschow. Ja. Nå, det var meget godt. Som er reklamefilminstruktør. Velkommen til, Stefan.
Tak skal du have.
Du har lavet reklamefilm i mange år, og har rimelig mange ikoniske film på samvittigheden. Da vi skulle lave listen, så var det som om den fortsatte. Det er IKEA, det er Volkswagen, det er Englemark, det er Rynkeby, Ekstrabladet, DSB, Otsede, Coop, Netto,
Politiken. Stop, Markus, stop!
Og så fremdeles. Og når man ser de film, så er det jo rimelig tydeligt, at du har en imponerende æstetisk sans. Altså, de står knivskarpt og er fuldkommen fokuseret på at fortælle historien, så den bevæger og rører os. Og det, altså, der er ikke noget rod. Ingen svingeærner, hvilket der ellers er meget af derude. Men det er faktisk ikke engang derfor, vi har inviteret dig ind i studiet, så vi gerne vil takke dig for ikke at forurene reklameblokken med højt råbende idiotiske reklamer. Vi har inviteret dig ind, fordi du allerede for 9 år siden rev dit gamle hus i Nærum ned og byggede et nyt og aldeles bæredygtigt af slagsen, som ikke forurener vores miljø og ikke ødelægger klimaet. Og det vil vi gerne høre om. Og vi har delt op i sådan, der er 3 ting, som vi privat vil høre om. Hvorfor du gjorde det? Især for 9 år siden. Altså, om det bare var et lille tilfælde, om du var aldeles forudseende, havde styr på det. Fordi, altså, ja, der er jo mange, der snakker om det, og der er så få, der sætter penge bag ved deres snak. Så der er noget imponerende over, at du gjorde det, og så endda for så længe siden. Så vil vi gerne høre om, hvordan du fandt ud af, hvad der er bæredygtigt. Altså, kan man ringe til nogen? Er der nogle håndværkere, som har specialiseret sig i det her? Og nummer 3, hvad har det betydet for dig personligt at gøre det? Hvad har omkostningerne været, og hvad har du fået ud af det? Både hvad angår din familie, sådan håndgribelige klimamæssige aftryk, men også sådan samvittighedsmæssigt. Men det vender vi tilbage til. Mm. Lad os, vi starter ved begyndelsen. Right, master?
Det er en god plan.
Så, det er en god,
og det betyder,
god plan.
At vi skal starte med, hvorfor. Så Stefan, hvorfor? For 9 år siden, hvor altså, vi vidste jo godt noget om klimaet, men der var jo ikke nogen, der var begyndt at blive vegetarer eller noget som helst på det tidspunkt. Hvordan fandt du på, at du skulle bygge et bæredygtigt hus?
Ja, altså det kom ikke helt af sig selv. Det startede med, vi var flyttet til Nærum i 2002 og havde på det her tidspunkt boet 9 år i Nærum, ja. I et lille... Ja, det man kalder et A-hus, det var bygget i 50'erne, gasbeton med etanittag, og det havde vi brugt de her 9 år på at sætte rigtig godt i stand.
Ja.
Fået nyt køkken og arrangeret lidt på badeværelset og gjort en masse tiltag, blandt andet også fået skiftet oliefyret ud til et naturgasfyr.
Ja, det skulle man jo dengang.
Det skulle man. Vi har ikke fjernvarme ude i Nærum. Så sker der det, at i sommeren 2011, der kan vi godt mærke, at vi er faldet på plads i Nærum. Børnene går i skole derude, og det er jo verdens smørhul.
Det ligger meget tæt på Søllerød.
men Nærum er jo sådan en lille uopdaget enklave, hvor der ikke er så fissefornem, som i resten af Nordsjælland, synes jeg.
Er I lidt mere hippe derude?
Nej, det tror jeg ikke, men der bor bare almindelige mennesker.
Okay.
Ja. Men... Så besluttede vi os for, at der var for meget kø ved vores ene badeværelse nede i entréen, så at det ville være fornuftigt at få lavet et ekstra badeværelse på første sal. Og vi snakkede også om, eller vi ville sætte fire kviste på, sådan så man kunne stå oprejst i nogle af rummene ovenpå. Og så havde vi brug for noget mere entréplads. Så vi planlagde en...
helt almindelig tilbygning?
Ja, en helt almindelig tilbygning. Ja. En ombygning fik en arkitekt ind, som havde erfaring med ombygning, og som vidste lidt om spærrekonstruktioner, og hvad der skulle til, når vi skulle lave de her kviste, og han kunne også lave det her myndighedsprojekt til kommunen.
Det lyder allerede besværligt. Men det var det måske ikke.
Nej, det var det egentlig ikke. Altså, det var, jeg tror, det ville man kunne kalde en standardombygning. Og i planlægningen her, der går jeg på nettet og begynder at researche lidt på byggematerialer. Fordi jeg er fra landet, og dernede der bygger vi med mursten og mørtel og rockwool. Og jeg var nysgerrig på, hvad man kunne. Mm-hmm. Og der gik det op for mig, at der var en verden af moderne byggematerialer, som jeg fik virkelig meget lyst til at bruge. Mm. Men det gik også op for mig, at vi ville komme til at lave en tilbygning på 18 kvadratmeter, som ville være tip-top tidsvarende. Men at resten af huset ville være et uisoleret, piv-utæt hus fra 50'erne, og det på den måde ikke rigtig gav den store mening. Så vi planlagde noget, som egentlig var ret konventionelt.
Og du har ikke nævnt ordet klima eller miljø eller noget som helst endnu?
Nej, men jeg bliver jo nysgerrig på det, men jeg kan jo godt se, at det ikke giver den store mening i forhold til, at resten af huset sådan set slet ikke er tidssvarende i forhold til den slags. Mm. Men vi går i gang, og vi sætter et... stort telt ind over huset, sådan så vi det er i oktober måned, sådan så vi kan pille taget af og lægge lidt mere isolering i og få lavet et sænktag. Og da vi kommer godt ind i det projekt med at få pillet taget af og få lavet lidt i køkkenet, så går det op for os, at spærrekonstruktionen i huset er sådan set allerede alterneret en gang i 70'erne, og det er slet ikke sådan, som det burde være på tegningerne.
Hvad betyder det for en som mig, som ikke ved noget om?
Det betyder, at de kviste, som vi egentlig havde beregnet, de skulle være 40 cm smallere, fordi at spærrekonstruktionen ikke tillod det, vi gerne ville. Så hvis vi gerne ville det, så skulle vi alligevel lave om i spærrekonstruktionen.
Det er de bjælker, der holder taget, hvis du ikke... er du med på det?
Så er jeg med.
Okay.
Vi er
helt dernede.
Fedt.
Det er, jeg udstiller min uvidenhed. Ja. Det, måske
du plejer
gerne
at være den uvidende. Du ved alt muligt om klima, men du ved ikke skide om livets praktiske forhold.
Jamen, det skal lige siges, at jeg er en stolt handyman og ved meget om byggeri. Jeg kan selv svejse. Men det er klart, jeg følte til det her, så havde jeg selvfølgelig også brug for hjælp. Men i hvert fald så går vi i gang med den her ombygning, og vi er ikke andet end tre uger inden i det, der faktisk er at pille tingene fra hinanden, at min onkel Henrik, som hjælper mig, han taber en stor muggert ude i køkkenet, så gulvet revner, og vi finder ud af, at gulvet er lagt oven på muljord.
Altså, det er der er
ingen isolering. Og det er en fredag. En fredag, og jeg er faktisk rigtig ked af det, og jeg hører mig selv sige, hold kæft, for har jeg lyst til at rive hele lortet ned, og så bare starte forfra. Ja,
rimelig, og så siger, rimelig hardcore.
Og så siger onkel Henrik, det er fandme en god idé.
Thank God for onkel Henrik. Ja.
Og nu er det så, Susanne, min elskede hustru, kommer på banen, fordi hun er en stor del af den her fortælling, men hun har faktisk så meget om ørerne på det her tidspunkt, så da hun hører den her forslag om at rive vores hus ned, så siger hun bare, jamen altså, hvis I mener, det er den rigtige løsning, så synes jeg da, vi skal gøre det.
Hold da op.
Og på det her tidspunkt, der havde vi genhuset os selv nede den anden ende af næven. Og der skulle vi bo 4-5 måneder, mens den her ombygning stod på. Og så om mandagen, så gik vi i gang med at rive huset ned.
Kom der simpelthen en mand med en kugle og sagde... Fum.
Nej, vi sorterede, altså vi pillede det ned styk for styk, okay. Og sorterede det op i 18 container. Ikke på én gang, men... Og det, der var ikke meget, der kunne genbruges, men rigtig masse, eller meget af det røg i deponi og ja, sorteret. Og så havde vi faktisk jo et telt stående hen over en tom byggegrund, fordi huset blev pillet ned ind i det her telt. Og der er en lille anekdote her, som jeg får lyst til at fortælle, så kan I klippe den ud, hvis det tager for lang tid. Men der sker det. Samtidig så har jeg en god veninde, der hedder Camilla, som ligger dødssyg af cancer, og vi besøger hende ude på hospice. Hun ligger for døden, og det er stormvejr. Det er den 6. december 2011, må det være. Og på vej hjem i bilen, vi er ved at blæse motorvejen, der bliver vi ringet op og får at vide, at nu er Camilla død.
Hold da op.
Og jeg tænker, at jeg bliver nødt til at tage forbi byggepladsen og se, hvordan det går, fordi det stormer sådan. Og der er det her telt ved at rive sig løs. Det bankede ned med sådan nogle store cirkus, spyd på 1,5 meter ned i jorden, og der står sådan 8 af de her betonblokke ude fra motorvejen, som holder det her 3,2 tons store telt ned, og det blæser sgu væk.
Nej.
Og og det ender ud på vejen, og vi må evakuere naboen, og jeg står og skriger op i himlen, Camilla, jeg har hørt dig. og så pludselig så lagde vinden sig, og så kom der 15 brandfolk og skar det her telt op. Og så næste morgen, så stod der jo simpelthen en tom byggegrund. Og teltet var væk, og det var jo gået så stærkt, så naboerne, de troede, det var, altså de troede ikke deres egen øjne, det var et tryllenummer. Vi havde sat ligesom et låg ind over huset, og så 3 uger efter, tada! og så stod vi der med et rent stykke papir. Mm-hmm. En byggegrund i Nærum på 1270 kvadratmeter, og kunne jo sådan set gøre hvad som helst. Og så gik vi ellers i gang. Vi lavede en lille arkitektkonkurrence. Nu kommer tingene sådan lidt i hulter til buller, men det som der sker, det er, at den her research, som jeg har lavet på internettet, den er eksploderet. Og jeg har lige pludselig fået et netværk af eksperter og håndværkere, som synes, det her projekt er sindssygt spændende. Jeg møder en fyr, der hedder Henning Kjær, som har fundet på en måde at lave råhuse på, og Pandoras æske, den åbner sig. Og
alt det her, det handler om mere bæredygtige løsninger, altså mere altså energibesparende og så videre løsninger.
Ja, i en moderne kontekst.
Og hvad betyder moderne?
Det betyder, at jeg kommer fra landet, men også fra en Rudolf Steiner-tradition, og for mig, der var bæredygtigt byggeri, muslingeskaller og halmhuse.
Sådan noget frilands arrangement.
Ja, lige præcis. Og jeg kan godt lide det indbyder til en vis byggestil, som jeg ikke og Susanne, det var ikke der, vi var. Vi ville gerne have noget moderne og tidssvarende. Og
så vi snakker ikke sådan noget bondegårdsromantik, her, og hippie-helvede.
Lige præcis. Og det, som også var meget tydeligt, det er, at når man snakker bæredygtigt byggeri, man taler jo om, at altså det med isolering og tæthed, det er jo virkeligheden det handler om. Det er, at varmen skal blive inde i huset, og kulden skal blive ude, eller omvendt om sommeren. Mm-hmm. Og det er jo stik imod nogle traditioner, som for 100 år siden, der skulle huset gerne være utæt, sådan så det kunne ånde og den slags. Det kan vi komme tilbage til, fordi nu tager vi lige kronologisk rækkefølge.
Ja.
Vi finder ud af, at fordi vi står med det her byggegrund i Nærum, vil det være en god idé at tvinge os selv til at lave en brief på, hvad er det den her familie? Vi har 2 børn, og vi har altid mange gæster på besøg. Og tvinge os selv til at beskrive, hvad skal huset kunne. Og så gik vi ud, og så lavede vi faktisk en mini-arkitektkonkurrence. Vi havde fået mødt 2 fantastiske studerende på Aalborg Universitet, som studerede bæredygtig konstruktion.
Altså, når du siger, at din research er gået amok, så må man sige, at det er mange, mange timer, du har lagt i det.
Ja.
Du er en grundig mand, det vidste jeg godt, ja. Men alligevel.
Altså, men det var jo spændende, Hanne.
Ja, men det forstår jeg godt. Ja. Men hvad snakker vi om af tidsforbrug her? Bare så folk får en idé om det.
Jamen, døgnet rundt.
Døgnet rundt. Altså, du blev besat af det.
Ja, og jeg er nem at engagere, og kan også godt blive en lille smule manisk. Så det var det ene før til det andet, og jeg øjnede muligheden for at lave noget her, som var helt unikt. Og det, som var interessant, og det, som hurtigt gik op for Susanne og jeg, det var, at vi ville prøve at kombinere bæredygtighed med æstetik og komfort.
Ja.
Fordi de tre ting hænger ikke nødvendigvis sammen.
Ja. Og det er jo derfor, vi blandt andet også introducerede dig sådan, fordi det er jo sådan, din film er.
Mm.
Det er jo høj æstetik.
Ja.
Altså, ja, og det er sådan, du er.
Ja. Og på et tidspunkt, så kan jeg jo se, at det her, jeg trænger sgu på det her tidspunkt til noget, der virkelig tager min opmærksomhed, og som jeg kan brænde igennem på, og ser det nok som min mulighed for at lave mit første mesterværk.
Okay.
Og derfor så, og så prøver vi at gøre tingene så ordentligt og rigtigt som muligt. Jeg tænker, nu får vi nogen til at komme med nogle friske idéer på, hvordan et hus til os skulle se ud. Så vi fik de her to piger op fra Aalborg til at komme med et bud, og en arkitekt, der hedder Karina, som vi havde mødt i netværket.
Det er damer?
Ja, det er damer.
Dejligt.
Ja, og nogle fantastiske nogle af slagsen. Karina, hun kom med en idé til husets grundlæggende form og hvordan det skulle ligge på grunden, og hun havde en skide god løsning på planløsningen. Og så besluttede vi os for det. Det var 250 kvadratmeter.
Og det var meget større end det, okay.
Ja.
Mm. Hvor stor var det før?
138.
Det er nok det.
Og fylder derfor også meget mere på grunden. Og i et plan.
Og med flere badeværelser gået ud fra.
Med to bad.
Lækkert. Ja. Nu har du besluttet dig for, at nu skal du bygge et mesterværk, intet mindre end et mesterværk, ud i æstetik, bæredygtighed og funktion.
Ja. Og så samler vi alle kræfter og får lavet ansøgningen til kommunen, og vi flytter faktisk fra det her hus, som vi havde lejet, flytter tilbage på vores grund og bor i en skurvogn. Mm. Og der kommer vi så til at bo i 18 måneder. Og så i juni måned, året efter, så går vi i gang, sætter det første spadestik. Og der har vi jo fået engageret de mest fantastiske håndværkere, som er eksperter på alle områder.
Og så nogen fandtes dengang?
Ja, og de findes stadigvæk. Men der er ikke mange. Der er ikke mange af dem, fordi at der bliver ikke bygget så meget af det her.
Nej.
Fordi incitamentet til det ikke er stort nok.
Men inden vi går videre med selve byggeriet, inden du satte dig til computeren og begyndte at researche og fik gravet dig ned i alle afkroge af byggeriets forunderlige verden, hvor meget vidste du om klimaet, og gik du overhovedet op i det?
Jamen altså, på det tidspunkt var der jo, jeg synes, der var masser at snakke om, at vi skulle gøre noget.
Ja, men det er jeg med på. Vi byggede jo op til 2009 med COP15, som så faldt på jorden på grund af finanskrisen, og så kørte det sådan videre, altså debatmæssigt kørte det jo sådan videre i sådan lidt inde i aviserne og lidt i nogle særlige kredse og sådan noget. Men altså, havde I sådan en bæredygtig livsstil? Altså, var I vegetarer, eller lå hvem at flyve, eller?
Nej. Men det var, den del af det føles virkelig som en no-brainer, fordi det var.
Altså husdelen?
Ja. Fordi at vi skal skabe noget helt fra bunden af her. Hvorfor pokker dog hænge i nogle gamle metoder, når der findes nogle fantastiske metoder, som kan løse det? Så er det til en side. Og så er det spændende.
Ja.
Det arbejde, jeg har gjort, behøver man jo, Altså, der findes jo også standardiserede løsninger inden for det her efterhånden.
Gør der det?
Ja, og jeg ved godt, hvem jeg vil ringe til i dag, og hvordan jeg vil få det til at,
okay, at ske. Jamen, nu har du også prøvet det jo.
Ja, ja, men, og jeg vil også i øvrigt gøre det igen, nu hvor vi er ved det. Men nej, det, for mig, altså det var 2 år af mit liv, det her. Jeg fungerede stadigvæk som filminstruktør. Men det var mit arbejde, og det blev en altså kæmpestor del af mit liv, og sådan set jo også været det siden, fordi at det har fået, byggeriet har fået noget opmærksomhed, og der er stolthed omkring det, både for os og for alle, der har været involveret.
Det kan vi vende tilbage til om lidt.
Ja, jeg tænker, vi skal snakke lidt om huset, hvorfor det,
ja, hvad, men hvad, altså, det er, det gør. Markus, kan du ikke lige forsøge at få Stefan til at fortælle, hvad er det, han har gjort?
Men kan vi, skridt for skridt, hvad er det så for nogle bæredygtige løsninger, I har valgt? Ja. Bare sådan i overskrifter.
Ja, altså først og fremmest så står huset på det, der hedder et sandpudet fundament.
Okay.
Normalt i Danmark, der laver man det, der hedder et randfundament. Et sandpudet fundament er i virkeligheden en stor pude af isoleringsmateriale, som huset står ovenpå. Ja. Det vil sige, et randfundament, som er gravet ned, som er lavet af beton, det er en stor kuldebro lige op i huset. Så det her hus, det står på en stor, dejlig pude af isolering.
Mm-hmm. Og hvorfor gør alle ikke det?
Fordi at det er, fordi vi ikke...
Er det besværligt at
lave? Nej, det er enormt nemt. No. Det er enormt nemt. Jamen, det er fordi, det ikke er tradition. Okay. I Danmark har vi gjort sådan her. I Tyskland og Norge, der laver man masser af sandpudede fundamenter. Det er fordi, de ikke kan grave ned i deres klipper i Norge, og i Tyskland, der er de bare længere fremme.
Jeg synes, det er interessant lige. Vi bare et kort øjeblik at opholde os ved det der med traditioner. Og, altså, fordi nu havde vi en fyr fra en restaurant inden, restaurant Amas, som fortalte om, hvor meget de hænger og har hængt fast i. Mm. Sådan har man altid gjort i restaurationsbranchen. Mm. Altså, sådan gør man. Mm. Og selvom det er tudetosset, det de foretager sig, så bliver man bare ved.
Det var fantastisk, det med, at de havde nogle bakker, som altid, når der så skulle gemmes noget mad eller et eller andet, så blev der lagt plastikfilm henover. Mm. Løsningen var at købe de låg, som passede til
bakkerne. Nå, ja, smart. Ja.
Men det kom først for en dag, eller det kom først til at ske, da de rent faktisk smed alt plastikfilm ud.
Ja.
Så var der nogen, der var nødt til at starte bilen og køre ind og køre de der låg.
Ja.
Altså, så var vi så langt.
Jo, men der er også, altså, det er jo også fordi, at der har været... bonelock-skandaler, skulle jeg til at sige. Altså asbest problematikker. Hvad er det for et byggemateriale? Ved vi, hvad der sker med det om 20 år? Men de her ting, det ved vi. Det er afprøvet. Så kan vi ikke bare blive ved med det. Det fungerer. Vi har gjort det 1000 gange før. Og det er svært at blive udfordret.
Ja, ja. Men det interessante er jo, at når man kan finde ud af det i Norge og i Tyskland, så er det jo ikke helt jomfruelig jord, man betræder.
Nej, men Norge er langt væk.
Ja, det er også rigtigt.
Ja.
Nå.
Så oven på det her sandpudefundament, der står der så et råhus, som er lavet af en stålkonstruktion, og så er der på det monteret nogle paneler, som er kendt fra frysehusindustrien, som er lavet af noget opbagt skum, som isolerer virkelig, virkelig meget. Så, og det er ligesom den store skal i huset. Og med den konstruktion har vi lykkedes os at lave en ydermur, der er 32 cm tyk. Og det er helt unikt, fordi når man...
Altså, er det meget eller lidt? Ja. Det tror jeg ikke, hvor...
Ja, det er meget let.
Det er meget let.
Det,
okay,
som,
meget
det er som en dobbelt murstensmur fra 60'erne, fordi det, der typisk sker, når du skal isolere meget og lave meget tæt, det er, at du får de her kirkemurtykke, altså op til 60-65 cm, hvor der ikke kan komme noget lys ind i huset. Og det skulle vi ikke bede om, fordi vi havde lyst til, at det ikke skulle gå ud over komforten og æstetikken af det her hus, var bæredygtigt. Så det er sådan en råhus, og så er der nogle metalplader på de her paneler, som er limet sammen, så det vil sige, at tætheden sker helt ude i ydermuren.
Hvad vil man ellers have gjort?
Sætter man en dampspærre, som er noget plastik, du sætter op sådan halvvejs ind i din væg, som du taper sammen og taper sammen med al el og stikkontakter og den slags.
Det lyder meget besværligt.
Ja, men det sker helt af sig selv, hvis du bærer om det. Så har vi jo den energiløsning, som jo er sådan en fluesmækker løsning. Vi har et anlæg stående i vores teknikrum ude i de hellige haller, som kombinerer jordvarme, solvarme og luft. Så det, der sker, det er, at døgnets 24 timer, der er vores hus ventileret. Det sker fuldstændig uden, man
opdager. Altså åbner og lukker vinduerne af sig selv, eller hvad?
Nej, der er en ventilation i huset. Alle rum har en lille ventilation, hvor du kan ikke høre det. Det sker fuldstændig lydløst, men hvor der er en ventilation i huset, så hver anden time er al luft i huset skiftet ud.
Det skulle jo ovenikøbet være sundt.
Det er, hvis man har allergier og den slags, så er det et fantastisk hus, der så ikke nogen af os, der har. Men det, der sker, det er jo for eksempel, at du ikke vågner i sådan et soveværelse om morgenen, som er fuldstændig CO2.
Befængt.
Fordi der er altid frisk pollenfiltreret luft i det her hus. Fordi
det har lige været noget for dig, Markus.
Jeg skulle til at sige, frisk pollenfiltreret luft, det kunne jeg godt bede om.
Fordi det, som det her anlæg gør, det er, at den suger, så tager varmen fra det, den luft, der bliver taget ud af huset, der tager den varmen og lægger over i noget nyt luft. Og så når vi om vinteren har brug for noget ekstra tilskudsvarme, jeg tror det er 20-25 dage om året, så bruger vi jordvarme, som er nogle specielle sonder, som er gravet ned, nogle spiraler, som vi har ude i haven.
Hvor langt graver man dem ned for at få fat i varme?
5 meter.
5 meter?
Okay. Ja, varmen kommer allerede efter en meter. Og det er et meget lille anlæg, men det er også fordi, vi har brug for så utrolig lidt tilskudsvarme i huset.
Fordi det var så isoleret?
Lige præcis.
Hvor er det smart.
Og så har vi så et solfangeranlæg på taget, som jo er, altså som varmer, som bruger solen til at varme vand.
Ja, så det er ikke et solcelle?
Det har vi også.
Nå, det har jeg også.
Ja, så vi har sådan en 6 kW anlæg. Og det er jo så på, vi var de sidste, der kom med på nettoordningen. Kan I huske, hvad nettoordningen handler om? Altså det er, at vi laver strøm, og når vi har for meget af det, så lægger vi det ud til i nettet.
Nå, det må I gerne.
Ja, og så kan vi hente det tilbage. Nu er det jo sådan, at man får 0,11 øre for det, man smider ud, ikke? Eller ligger ud i nettet.
Jo.
Og det er jo en politisk snak, fordi det handler jo om at kunne kontrollere.
Ja, men det kræver incitamentet altså meget mindre for at få lavet.
Ja, men må ikke det bliver lavet om her, hvis de skal nå den klimalov?
Det kunne man håbe, fordi det er noget helt andet i Tyskland, og der er det jo eksploderet med solcellepanel. Men det er en anden snak.
Ja. Så har vi en... Så det vand, der regnvand, der lander på vores hus, når det regner, det bliver samlet op i en tank, og det bruger vi så til toiletskyl.
Jamen, det kan
og til...
Og det I må tisse rigtig meget den her vinter, fordi den tank må være fyldt.
Ja, den er bare fyldt. Og så har vi... så har vi LED-lys, og altså sådan, så som sparer meget strøm. Er der flere ting,
jeg tror, vi har fået i overlisten er lang, og der er nogle ret cool ting. Men hvad, altså sådan bare slag på tasken, hvor meget har I så skulle betale for de her bæredygtige løsninger? Er det meget dyre? Det har jeg jo en fornemmelse af.
Ja, men nu...
Altså, hvis nu et almindeligt hus kostede 100, hvad vil det her så? Hvor meget mere dyre?
115-20 stykker.
Ikke mere end det?
Altså, min gode Michael Sand, han siger, mellem 10-15% dyrere for det, man vil kunne kalde standardbyggeri, hvilket vores hus jo bestemt ikke er, fordi det har ligesom en overbygning af design og...
Men altså sådan en skummur og jordvarme og
vi
alt det der?
Vi vil ikke lave skummur i dag.
Nå.
Der vil vi nok bygge i træ, og så med nogle andre isoleringsmaterialer. Men det er også fordi, at vi vil gerne have opmaksimeret noget CO2 i noget træ i vores hus.
Det er det nye.
Og den viden var jeg ikke på den måde opmærksom på det tidspunkt.
Det sker jo noget hele tiden, kan man sige.
Jeg synes også, det er vigtigt at snakke om, hvilke kompromiser der var i det i huset. For eksempel så har vi ikke nogen pejs eller brændeovn, hvilket var en stor sorg for Susanne. Men det handler om, at for det første så er en skorsten ud af et hus der er et kæmpe energitab. Mm. Men det, der er det største problem, det er, at vi bruger cirka 450 watts varme i vores stue, når...
Det aner jeg ikke, hvad jeg...
Nej, men jeg kan fortælle dig, at en brændeovn laver 4-5.000 watt. Det vil sige, hvis vi tænder den en, så vil vi få et overophedet hus meget hurtigt, og måtte åbne alt og få den varme ud. Fordi den varme, der er i huset, er dybest set lavet af mennesker og madlavning og...
Så altså, I suger alt det varme til jer, I kan? Og, altså.
Ja, huset suger sådan set alt den varme, vi laver, og giver os den igen.
Ej, hvor er det fantastisk.
Ja, det er en meget fantastisk maskine.
Hvor stort er sådan et teknikrum? Det er det sådan er, en middelstor dampfærge, eller hvad, ja, hvad har vi gang
det er,
i?
Det er så smukt et teknikrum, og meget, meget, meget komprimeret, og alt er bygget sammen, så det fylder så lidt som muligt. Men det fylder en 4 meter lang væg.
Okay. Når man så kommer på besøg første gang hos jer, bliver man så, kommer man så ud og ser den væg?
Vi går direkte der.
Alle andre, der skal man se køkken og badeværelse og sådan noget. Der, der skal man direkte ud i teknikrummet. Nå, men prøv at høre her. Det er jo helt fantastisk.
Så er der nogle særlige vinduer i, som vi på det her tidspunkt, der var Henning Larsens tegnestue i gang med at lave en udstillingshus til en pavillon til verdensudstillingen i Barcelona, som jeg fedtede mig med på.
Okay.
Og det er vigtigt for mig også at sige, at det her hus har jo... Jeg fandt jo ud af, at der var en masse synergier, jeg kunne udnytte i forhold både til mit arbejde og min... jeg er vant til at reklamere. Så vi kastede os jo også ud i at være med i TV2's store boligdrømme.
Okay.
Fordi så kunne jeg udnytte nogle synergier, få nogle mennesker til at... Der var nogle mennesker på det her projekt, som aldrig nogensinde havde mødt hinanden, hvis ikke det var for Nærum Hus, og som stadigvæk arbejder sammen, og som kunne inspirere hinanden, fordi de lapper over, hvor den anden slipper, og det synes jeg har været så...
Og det er smukt.
Ja, det er smukt, fordi de bygger huse, og de laver fantastiske huse.
Men der må også være en enorm stolthed over at have været med til at lave et mesterværk.
For pokker.
Altså, man hører jo så mange historier om håndværkere, som laver deres arbejde for dårligt, og skrider, og ikke rydder op efter sig, og tjusker, og så videre. Havde du en fornemmelse af, at her havde du nogle mennesker, som lagde deres sjæl i det?
Jamen, absolut. De fik jo... Altså, briefen var jo, vi bygger, som var det til os selv.
Okay.
Og der opstod et helt særligt miljø, fordi vi havde en del fynske håndværkere, som boede på pladsen i skurvognen ved siden af
os. Okay, så de blev jeres naboer?
Ja, vi spiste aftensmad sammen, og vi var jo i det hele tiden. Og okay. Det her med at være i sådan en proces og kunne mødes ude på byggepladsen til en godnatsmøg, og hvor tager vi fat i morgen tidligt, det skaber jo selvfølgelig en stolthed. Og det har jo også gjort, at alle de her håndværkere jo blærer sig med det her byggeri og gerne kommer forbi med deres kunder og viser, hvad man kan, hvis man giver den fuld gas.
Ja.
Og også fordi, at der er så meget, der ikke kan vises på billedet. Der er så mange utrolige detaljer.
Så altså, det er noget med, at det er blevet faktisk en showcase, også for dem?
Ja, det er det.
Ja. Ja. Har de nøgler til det, så de bare kan komme og gå, som de har lyst
til? De ved, hvor de ligger.
Sådan.
Ja.
Så hvor, altså, siden du lavede, eller I lavede det fantastiske projekt, har du så en fornemmelse af, om, altså, kommer der mere og mere af det, eller går det utrolig langsomt?
Altså, jeg tror, der kommer mere og mere af det, men det tager tid, og det er, det som vi er op imod, det er jo, at der er 2-3 store virksomheder, som sælger huse i Danmark, som er,
altså typehusfirmaer?
Typehus, som er pakkeløsninger, som er utrolig attraktivt og nemt at gå til. Og hvis ikke du... Og jeg kan godt forstå... Nu står jeg også her og fortæller, at det tog 2 år i mit liv. Men altså, der findes mennesker og håndværkere og entreprenører, som kan lave et moderne, tidsvarende hus, som er nøglefærdigt og klar til at flytte ind i.
På hvor lang tid?
Ja, det tager vel et halvt år.
Og så er det lige så bæredygtigt som jeres?
Ja.
Okay.
Okay.
Altså, så man behøver ikke...
Og man kan jo gradbøje det. Altså, man kan jo stoppe et sted.
Men altså, når nu I er gået
Altså, i forhold til for 9 år siden teknologi, er I gået til kant med alle jeres løsninger, så vidt jeg forstår. Ikke? Ja. Hvor meget har I så sparet?
Ja.
Altså, nu fik vi at vide, at det var 15-20% dyrere at gøre det. Er det en god forretning?
Ja, altså, vi lavede på et tidspunkt, vi havde energiudgifter for cirka 45.000 på det gamle hus, og nu har vi 1.800 kroner.
Det stod så også direkte på jorden, det gamle.
det er rigtigt. Og det kan vi, så hvis vi siger, at der er en årlig besparelse på 40.000 i energi, det bliver jo alligevel også til nogle penge. En lille halv million på 10-12 år. Ikke? Ja. Og det kan man jo låne penge på i banken.
Ja.
Fordi det kan bevises på forhånd, hvad energiudgifterne vil være.
Kan man det? Altså man kan,
ja, det kan man komme ret tæt.
Okay.
Ja.
Er I så begyndt at gøre noget andet i det her hus? Jeg hørte på et tidspunkt nogen, der snakkede om, jamen vi kan godt være, at vi bygger energirigtige huse, men hvis folk bliver ved med at opføre sig lige så tåbeligt, som de altid har gjort, åbne vinduerne på de forkerte tidspunkter. Jeg ved ikke, hvordan man opfører sig tåbeligt. Tager bad i 3 timer eller et eller andet. Er I begyndt at gøre noget andet, end I gjorde før?
Ja, vi øver os på at slukke for lyset lige så meget som alle andre. Og det er meget nemt at være bæredygtig i huset, i sin livsstil. Men jeg ved ikke, hvad du kunne forestille dig, eller hvad tænker du på?
Det var bare, fordi jeg hørte, at det var ikke nok, at man bare byggede bæredygtigt. Den familie, der skulle bo i det bæredygtige hus, var også nødt til ligesom at indrette sig efter de løsninger, der var. Men det kan man sige, det er jo sådan lidt latterligt at spørge dig om det, for du har selv været med til at lave løsningerne.
Ja.
Det er lidt andet, hvis man køber et type hus, eller et hus, nogle andre har bygget.
Ja, ja, ja.
Så det er faktisk en rigtig god forretning også.
Ja.
Hvor er det en smuk historie.
Ja.
Jeg tænker på, sådan, i løbet af processen, nu, det lød som om, at løsningen lavede var sådan nogenlunde, altså det var afprøvet nogle steder før, men var der ikke noget, altså det lyder næsten for godt til at være sandt, en solstråle historie, og håndværkerne er glade, og de er stolte, og de boede på pladsen. Var der ikke nogen problemer undervejs?
Masser.
Kan du bare løfte sløret lidt for det, så vi forstår, at vi inden folk bare kaster sig.
Du ved, hvordan det er. Det er jo lykkeligt glemt. Altså, det var en lang og slidsom proces, og fordi at mange af de løsninger, også æstetisk, som vi gik efter, var ikke prøvet af på forhånd. Og der har man lidt tendens til at være lidt optimistisk. Huset har 12 hjørner, og det, hver gang der sker noget... Altså, der er utrolig mange detaljer, og... Så det sværeste var sådan set at holde tiden, fordi at der hele tiden var mulighed for at gøre noget helt fantastisk.
Men var der ikke, jeg synes du har nævnt noget på et tidspunkt en gang om at der var nogle gange, hvor I skulle lave nogle, altså fordi det var nye løsninger, eller så var håndværkerne ikke sådan helt med på at garantere, at det her skulle virke, så må du selv tage ansvaret og sådan noget. Er det rigtigt
forstået? Ja, men det er jo klart, fordi hvor en håndværkers ansvarsområde stopper, og en anden overtager i den kobling mellem nye produkter eller nye måder at gøre tingene på, det er klart, at der er nogle håndværkere, som føler en professionel trang til at sige, jeg er usikker på, om det her det er rigtigt at gøre. Og der har jeg har aldrig haft problemer med at tage ansvar. hvis det gav mening for mig, og der var logik i det, og de havde nogle gode forklaringer på, hvorfor noget var godt, og noget andet var skidt, jamen så gik vi den vej. Jeg har været utrolig godt hjulpet, og jo været omgivet af eksperter, og de folk inden for det her felt, som absolut ved allermest om det.
Fantastisk. Har det så, nu snakker vi lidt om I var sådan meget klimabevidste, inden I gik i gang med det, hvilket I ikke sådan var mere end alle os andre, er I så blevet det, altså har I lagt jeres livsstil op efter? Har du købt en elbil, er du blevet vegetar, er du holdt op med at flyve, er der sket noget af den slags?
Jeg har ikke fløjet lang tid, men det er ikke den årsag, og jeg vil meget gerne have en elbil, og her til morgen, da jeg printede mine noter ud, der duplex printede jeg.
Sådan.
Er det moderne?
Altså, nej, jeg printede bare på begge sider.
Nå! Jeg tænkte, det var en helt ny teknologi, der var kommet.
Duplex, så lyder det godt.
Jeg ved det ikke. Vi gør absolut alt, som føles rigtigt i den. Vi har 2 sønner, som jo er utrolig gode til at minde os om. Ungdommen er jo bange.
Det er med god grund.
Ja. Så nej, vi gør os umage.
Altså, og man kan jo sige, det glemte vi at sige, det ville jeg egentlig have sagt til at starte med, men kan vi så slutte af med det. Det er jo faktisk 40% af Danmarks territoriale, det CO2, vi laver inden for vores lands grænser, som kommer fra vores bygningsmasse. Mm. Ikke kun vores boliger, men hele bygninger. Mm. Ja, altså hele bygningsmassen er det 40%. Mm. Så tænk, hvis der var flere, der gjorde som dig, så ville vi meget, meget hurtigt kunne få reduceret vores... Nu er det selvfølgelig sværere at renovere ældre boliger på så højt et niveau, som I har lavet der, tænker jeg.
Jamen, det er jo langt hen ad vejen det, der er problemet, det er, at det er sådan set mange boligernes grundlæggende konstruktion, hvor det langt hen ad vejen faktisk vil kunne betale sig at pille dem forsigtigt ned og så bygge noget andet, ikke? Ja.
Nå, så nu er tiden ved at være gået, men jeg skal lige høre...
Der er
høre...
så meget, vi ikke fik snakket om.
Ja, men så må vi lave en til.
Ja, okay.
Ej, men vi skal lige høre, fordi nu har du brugt hele din vågne tilværelse stort set på at lave film, og det gør din kone i øvrigt også.
Ja.
Så I er en rigtig filmfamilie.
Ja.
Men jeg ved, at her for nylig har du kastet dig ud i et produktionsproces. Du er blevet fabrikant.
Det er korrekt, ja.
Og det er ikke fordi, at vi skal bruge meget tid på det, men jeg synes, det er sjovt, fordi der har du lagt nogle af de samme værdier ned over. Du har lavet et rør.
Det er simpelthen
lavet rør.
Ja.
Og hvad skal man bruge det rør til?
Jamen, det er et rør, som er let konisk, som man putter ned i sin plastiksæk, når man skal fylde den med det, man nu fylder plastiksække med. Ja. Altså haveaffald eller rockvuld fra byggepladsen, eller affald fra en fest.
Og det rør, det vidste du, at det stod verden og manglede, for du havde fyldt rigtig mange sække.
Jeg stod selv og manglede det. Jeg stod selv og manglede det, og blev vanvittig over, at posen jo... ikke vil stå selv, og at når jeg fyldte min hæk i, så stak grenene ud alle vejene og rev hul i poserne, så poserne ikke kunne blive genbrugt, og poserne blev altid halvfyldte, fordi at man bliver sindssyg og tager en ny. Og så kom ideen med røret, som man simpelthen har inde i sækken, så det er røret, man fylder.
Og så trækker du bare røret op til sidst. Men fortæl lige meget kort, hvad er det for nogle værdier, eller hvad er det for en produktion, du har lagt til grund der?
Hvad betyder det?
Ja, altså, du producerer det i Danmark, for eksempel.
Det bliver produceret i Danmark.
Altså,
bliver...
alle andre ville jo have ringet til en kineser, ikke?
Ja, det er meget muligt. Men det faldt mig ikke ind, fordi jeg skal have noget kontrol, så jeg bliver nødt til at kunne være på fabrikken.
Okay.
Transport, det vil gå agurk. Og så er det lavet genbrugsplastik.
Hvor skaffer man det fra?
Det skaffer man fra en stor virksomhed, som samler plastik ind, og som upcycler det og laver det til plastik. Vi kan lave backpipe af.
Okay. Og det hedder backpipe?
Det hedder backpipe.
Og hvor kan man købe det henne?
Snart overalt.
Okay.
Byggemarkeder og havecentre på backpipe.com.
Hvis man ikke kan vente på det, så kan man gå på din hjemmeside.
Det kan man, ja. Så kommer den med posten.
Det er det.
Ja.
Vi lægger meget gerne et link til din hjemmeside ud på vores hjemmeside.
Det gør vi.
Så folk kan anskaffe sig en bæredygtig i Danmark produceret backpipe.
Ja.
Stefan, det har været fantastisk at have dig med her.
Ja, det har været så hyggeligt og sjovt. Ja.
Tak fordi du tog dig tid til det.
Velbekomme.
Ja. Og tak til lytterne.
Ja, tak fordi I lyttede med, og besøg Backpipe, køb en, hvis I skal ud og flytte. Og
jamen bare hvis I skal ud og ordne noget have, hvilket faktisk snart skal.
Ja, og del det, hvis I føler, I lært noget, eller der er nogen andre, der kan lære noget. Det,
hvis nu folk rigtig gerne vil se dit hus, kan vi så lægge et billede af det op på vores hjemmeside også, eller til et sted, hvor man kan se det?
Jeg tror, jeg skal ikke lave en side på Facebook, hvor jeg lægger nogle billeder op. Ellers kan man gå ind på Carina Søgaards hjemmeside.
Det finder vi ud af.
Hvis I gerne vil se Stefans fantastiske, bæredygtige, smukke hus, så finder vi en måde at vise det til jer på.
Ja,
det er godt.
Tak for i dag, og vi ses næste uge.
Tak for i dag.
Det er godt.